Програма «Захристія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захристія».
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, це прямий ефір. І, як завжди, у вівторок у цій порі ми збираємося в колі шанувальників програми «Захристія». Отже, сьогодні, 15 грудня, друга річниця утворення Православної Церкви України. З цієї нагоди я хочу вам представити в ефірі гостя. Це релігійний оглядач, співзасновниця сайту «Церкваріум» пані Тетяна Деркач. Уже вдруге в ефірі Радіо Марія. Сердечно вітаємо. Слава Ісусу Христу, пані Тетяно.
Навіки Богу слава. Доброго дня.
Пані Тетяно, хоча Радіо Марія – це католицьке радіо, але ми з християнською любов'ю, з братньою любов'ю вболівали і вболіваємо далі за новоутворену, я не знаю, чи цей термін доречно зараз сказати, новоутворену, церкву, Православну Церкву України, яка, ну, на мій погляд, так все-таки тримає керунок розвитку, можливо, не стільки такі прогресивно швидко, як це би хотілося, але, ну, щось відбувається. І ми сьогодні в цей день спогаду архірейського собору двохлітньої давності хотіли поспілкуватися, зробити певний аналіз, поглянути, що ж зроблено, які підсумки, почути, які прогнози, яке є сьогодення в церкві. Ось відомо, що зараз архіреї Православної Церкви України зібралися у Софії Київській, одвічній святині українського народу. Одвічній – це метафора. І там відбулася архірейська служба у Малій Теплі. Теплій Софії голував це богослужіння митрополит Вінницький Симеон, колишній представник Московського патріархату. Далі у головній святині в Софії Великій відбувся зараз молебень за участю всіх архієреїв. Очолив цей молебень також предстоятель Православної Церкви України Епіфаній. От, власне, ну, те, що відбувалися події двохлітньої давності, вони, ну, мене сьогодні знову ж таки пробудилися. Тоді стояла сцена на Софіївській площі, було багато людей, юрба стояла, телеканали в прямому ефірі це все транслювали, і були дуже великі сподівання, дуже великі надії. Всі ж там чекали, шукали там інформації, скільки ж прийшло архієреїв з Московського патріархату. Ви, як ніхто, слідкуєте, пані Тетяно, за подіями в Православній Церкві України і через свій сайт «Церкваріум» дуже яскраво висвітлюєте ці події. От давайте розпочнемо з підсумків. От чи вас, як релігійного оглядача, задовольняє от то, що відбулося за два роки в Православній Церкві України?
Ну, по-перше, у нас же ж не було планів. Перше, друге, третє, що ми маємо зробити. Тим більше, що церква діяла в таких дуже стресових умовах. І вона, в принципі, приймала свої рішення, окремі єпископи приймали свої рішення відповідно до тих обставин, в яких ми опинялись. Тим більше, що ми можемо говорити, що ми в Україні не одні, і ми мали якось співвідношувати свої події, свої думки з тим, що відбувається в інших церквах православних, неправославних. Я маю можливість все ж таки, як експерт, дуже швидко відходити від стану ейфорії, я чесно скажу.
Але все-таки вона була у вас присутня,
дуже
так?
Дуже велика піднесеність у як же, ну я ж людина, і я дуже раділа, тому що я в тих межах, в яких я була, брала участь теж, і цей результат, цей підсумок, ну, дуже нас всіх зворушив. Певні тенденції, певні дії, певні висновки комусь можуть подобатись, комусь можуть не подобатись. Хтось розраховував, що буде дуже швидке визнання ПЦУ, хтось розраховував, принаймні я. Можу сказати, я помилялась так, що буде дуже швидкий перехід парафії з Московського патріархату в ПЦУ. Його теж не сталося за певних обставин. Тому я зараз не можу сказати, що у нас тотальна 100% перемога, ми заволоділи ситуацію, я такого сказати не можу, але ми працюємо, ми далі працюємо, це примушує нас робити якісь висновки щодо наших недоліків, щодо наших преференцій, щодо наших ресурсів і щодо наших загроз, так що ми працюємо далі.
Ви сказали на початку про план, от, а в перспективі він мав би бути, цей план, ну, план дій, що далі робити? Ну, вибрали предстоятеля, є священний синод, є єпархії, котрі, ну, територіально до кінця не ясно, як поділені. От чи мав би цей бути план, і ким він мав би цей план, по суті, плануватися?
Ну, оскільки я не була членом переговорної групи, мені дуже важко сказати, які посольства наших архієреїв. Але тут треба зважати на те, що дуже велику роль хотів зіграти свого часу патріарх Філарет. Угу. Він розраховував на те, що він буде цю роль грати. І, ну, не перший, але не останній. І який план у нього був в голові, дуже важко сказати. Але я так думаю, що з того моменту, це фактично січень, так, тихенько відходити від керування і почав робити якісь рухи, ну, як ми вважаємо, трошки недружні щодо ПЦУ, я думаю, що жодні плани, які б навіть не були б там спочатку розроблені до Томосу, мали б коригуватися.
Угу. Ну, раз ми згадали вже за почесного патріарха Філарета, ми бачимо, що називається, що, як його називають в вузьких колах, старчик не здається. І, наприклад, є в Фейсбуці група під назвою «Київський патріархат», і там в тій групі, ну, всіляко, якщо сказати, просто поливається брудом, це нічого не сказати. Ієрархія Православної Церкви України, і Юраш, вся його родина, і там абсолютно всі ті, хто підтримують взагалі Православну Церкву України. Там навіть в деяких публікаціях Московський патріархат, так би, в порівнянні хвалиться, а от ПЦУ, що називається, ну так, гнобиться. Якщо вам відомо, хто автор цієї критики від імені Філарета і від імені цілого Київського патріархату, ну, неіснуючої церкви насправді сьогодні?
Ну, я думаю, що це оточення, яке зараз знаходиться біля його блаженство Філарета, блажень, я навіть не знаю, як його титул зараз промовляти, і звідки це все фінансується. Тобто у нас є певні чутки, які ми можемо обговорювати в якомусь, ну, приватному вузькому колі, але якщо ми будемо казати це назовні, на публічність, хто це може фінансувати, кому це вигідно, але залишились біля Філарета певні особи, яким, в принципі, вигідно підтримувати таку агресивну риторику, яка мета з уваганням того, що Філарет знаходиться в досить важному віці, що буде після цього. Я не думаю, що ці люди думають так стратегічно наперед. Зараз, я думаю, просто мета – це максимально дискредитувати ПЦУ. Що буде далі, в принципі, ми не думаємо.
Пані Тетяно, рік тому, коли ми з вами спілкувалися, ми ще не знали, які плани у Філарет, от, власне, знову ж про плани. От за цей час він висвятив кілька архієреїв, здається, 4, так? Можливо, ви краще знаєте. Близько 4 нових єпископів, тобто ці архієреї були висвячені без рішення і дозволу Священного Синоду Православної Церкви України, куди ще до сьогоднішнього дня, я так розумію, належить ще патріарх Філарет. До церкви, маю на увазі, не до Синоду, бо Синоду, я пам'ятаю, його виключили. Угу. Ось. І що ж тоді з цими єпископами буде? Чи визнається хіротонія цих єпископів, чи визнається цих хіротонія єпископів, котрі вони, по суті, сьогодні служать у неіснуючій структурі Київському патріархаті. Що ж з ними буде?
Ну, ми зараз з канонічної точки зору, я не можу сказати точно, тому що це має сказати, визначити канонічний статус цієї структури синод ПЦУ. Але те, що я бачу, Філарет створив парасинагогу, фактично, і жодна церква, в першу чергу ми говоримо про ПЦУ, в другу чергу ми говоримо про Вселенського патріарха і ті церкви, які будуть поступово визнавати ПЦУ, звичайно, ці хіротонії не визнані. Здається, було таке попередження синоду ПЦУ про те, що ці люди вважаються просто монахами, мирянами або там священниками. Угу. І жодних хіротоній навіть після закінчення життєвого циклу Київського патріархату цього новітнього не буде визнано.
Угу. Цікаве рішення. Скажіть, можливо, так орієнтовно, скільки, ну там не знаю, парафій підтримує сьогодні Київський патріархат? Бо Філарет часом хвалиться, що в нього то на Рівненщині десь там, то на Волині в нього є прихильники і храми, які не перереєструвалися, не стали частиною Православної церкви України, а далі підтримують політику і цей зв'язок з Київським патріархатом. Скільки їх? Це вже просто маргінали, їх кілька душ там є, чи їх справді є багато?
Ну, ми тут маємо розділити питання реєстрації, перереєстрації або недореєстрації. Так? І тут ми не можемо все скидати на там добру чи злу волю конкретних парафій. Це ще мова долучення владних структур до цього процесу. Вони дозволяють, чи вони прийняють якісь перепони цьому. Друге питання – це особиста прив'язаність, особиста симпатія окремих священників до Філарета. І, думаю, такі є люди, тому що Філарет – це такі особа дуже, особистість дуже така харизматична, і, мабуть, значна кількість священників йому можуть бути вдячні за або за підтримку якусь, або просто за якісь людські стосунки. Певним чином, навіть я йому вдячна за один вчинок, який він зробив щодо видання моєї книги. І це, я вам скажу, що це певною мірою примушує мене не застосовувати дуже агресивну риторику щодо нього. Так що я думаю, що такі люди є. Щодо статистики, я вам скажу, що ніхто не знає цієї статистики, і у нас зазвичай статистикою маніпулюють і прибільшують або применшують кількість своїх або прихильників опонента. Не можу сказати щодо кількості.
От один із яскравих таких прикладів конфліктності от на основі цього київського ідеї Київського патріархату є Одеська єпархія Православної Церкви України, де до сьогодні існує конфлікт. Там є поділ, і там я от не знаю, якщо зараз маєте ласку, то розкажіть, як в чиїй там зараз юрисдикції цей катедральний собор на вулиці Пастера. От, і я з сміхом читав оголошення, до речі, у вас на сторінці, здається, воно було там, де Одеська єпархія Київського патріархату в Одесі шукає, запрошує священиків на служіння в єпархії. І ви там, здається, написали були такий коментар: «Налітай, торопісь». Ось, будь ласка, розкажіть про цю ситуацію там.
Почну з того, що про цю ситуацію я дізналась, коли мене попросили прийти на прес-конференцію священника цього храму. І людина, яка зараз титрує себе як головного юриста Київського патріархату, Неоніли Ткаченко, да, здається її. Я була дуже вражена, тому що там був представник іншої сторони, і це Одеса. Я вирішила взагалі не сильно поглиблюватись в ситуацію, тому що ситуація дуже специфічна. В ній задіяні певні фінансові бізнес-інтереси, певні бізнесмени, які в Одесі, ну вони майже всі не святі, скажімо так. І туди було влазити всередину дуже... Дуже страшно, скажімо так.
Це правильне слово.
Да, і ми слідкуємо за цим як сторонні спостерігачі, і я цього не розумію. Я не розумію логіки розвитку конфлікту, тому що ці останні об'яви, що Одесько-Балтська єпархія Київського патріархату шукає, збирає там по 8 тисяч гривень на реєстрацію якоїсь земельної ділянки, і вони шукають священників. І тут же відбувається дуже гучний скандал щодо цього кафедрального собору, хто його буде утримувати, цей собор. Ну, я скажу так, що я б на місці ПЦУ, в принципі, відійшла від цієї ситуації, не судилася б за нього, тому що є певна логіка часу, коли люди, які всіма своїми силами намагаються щось відстояти, потім вони не знають, що з цим робити. Є те, що є, я не бачу, я не розумію стратегії і чому Філарет, в принципі, підтримує цей скандал. Я цього не розумію.
Угу. Зрозуміло, вичерпно. Ще з цієї самої першої тези підсумки. Нагадайте нам, будь ласка, які помісні церкви сьогодні вже офіційно визнали Православну Церкву України і згадують предстоятеля у диптиху, так як це там відповідається на богослужінні предстоятельському?
Ну, якщо винести за лапки, за дужки Вселенського патріарха, ми маємо праву з Елатською православною церквою, Олександрійською православною церквою і Кіпрською православною церквою. Причому там є така дуже цікава специфіка, і ми бачимо дуже багато нападок на ці церкви Московського патріархату, тому що є, ну як то кажуть, виделка російської вілка між розумінням, як ці такі рішення приймаються в російській церкві, як такі рішення можуть прийматися в полі грецьких церков. Тому що Олександрійський патріарх, Елатський архієпископ і Кіпрський архієпископ оголосили про визнання, оголосили про поминання предстоятеля ПЦУ одноособово. Угу. І це дало приводи для скандальних заяв, що предстоятелі церков пішли проти власних синодів. І значить, це означає начебто, що визнання зависли, і в принципі можна їх відіграти назад, якщо збити більшість членів синодів цих церков на ревізію таких заяв і ревізію таких рішень. Але насправді це не так, жодний предстоятель не буде діяти, не знавшись думки своїх синодалів, не знайшовши підтримку більшості, не промоніторивши настрої всередині власної церкви, а то, що є опозиція. Ну,
це нормально.
В цих церквах не діють так, як в російській церкві, коли ходять синодали на синод, і, в принципі, вони просто піднімають руки на підтримку рішення, яке прийняв патріарх.
Угу. Бачите, є такої правда, але все ж таки цікаво, за канонічними цими такими стандартами, все ж таки рішення це має приймати одноосібно предстоятель, чи все-таки синод? Бо якось немає якоїсь такої сталої думки. Я читав богословів, дивився там, що кажуть про це релігієзнавці, і всі якось по-різному це все трактують. Залежить від крила, на якому човні вони сидять, отак тільки.
Ну, це залежить від статутів, це залежить від поточних обставин, це залежить від унікальності ситуації, від особистих контактів, це залежить, в принципі, від будь-якої з зовнішніх чинників, які мають впливати на це рішення. Будь-які. Тут треба зрозуміти, що греки можуть діяти дуже гнучко, дуже пластично. І якщо їм потрібно уникнути агресії з боку російської церкви, вони можуть застосовувати тактику плотного поминання, гібридного визнання, будь-яку тактику, яка, в принципі, не зрозуміла для російської церкви. Вона не може для себе виробити якісь, скажімо так, кроки, якими вона може припинити це визнання. Тому що прорвало, там прорвало, як на це реагувати. В одній церкві так зробили, в іншій церкві так зробили. Але ми поки не бачимо такої негативної реакції з боку публічної членів синоду тих церков, які вже йшли шляхом визнання і вже йдуть шляхом спільних співслужінь. Ну, Антин тут нам...
А як виглядає на практиці оце, як ви висловилися, гібридне визнання? Що це за позиція?
Ну, почнемо з того, що кожен предстоятель місної церкви, він є очільником власної єпархії. І це не так, як в російській церкві, а в кожній своїй єпархії її очільник має право робити те, що він вважає за потрібне. Він спокійно може поминати предстоятеля ПЦУ, не спитавши дозволу інших. Ну, як ми бачимо, в Кіпрській церкві ті, хто не хоче поминати, Епіфанія я маю на увазі, вони, чесно сказали, а ми не хочемо поминати. Ну що ж, не хочемо, головне, щоб вони поминали свого правлячого голову своєї церкви. Для них це закон, для них це обов'язок, іначе вони оголошують про те, що вони дрейфують в напрямку розколу.
Але ж саме от предстоятель є от зв'язуючою ланкою з іншими церквами, який комунікує з іншими помісними церквами, висловлює думку конкретної помісної церкви.
У кожної церкви в статуті написана своя технологія, прописана своя технологія комунікації між церковною. В одній церкві може бути написано, що цю комунікацію встановлює, наприклад, синод. І вже предстоятель, очільник синоду і предстоятель церкви буде назовні демонструвати ті рішення, які прийняв синод. В іншій церкві такого немає. В принципі. Mm-hmm. І предстоятель може вирішувати не те, що одноосібно. Я не думаю, що мова йде про одноосібне. Вони все-таки комунікують один з одним, з іншими єпископами власної церкви, щоб це не було дійсно протистояння синоду і предстоятеля. От в Єрусалимській церкві ж 2005 року було протистояння синоду і предстоятеля, внаслідок чого, ну, там були свої майнові проблеми, внаслідок чого предстоятеля було відсторонено синодом.
Угу.
І жоден інший предстоятель хоче доводитися, що стане.
Угу. Зрозуміло. Ну, ми зараз говорили про підсумки, от коротенько про прогнози. Буквально сьогодні з'явилася інформація, ну, на своїй сторінці колишній президент Петро Порошенко написав про те, що як мінімум найближчим часом дві церкви помісні мають визнати Православну церкву України. А якщо вам відомо, що це за церкви, от з яких міркувань вони це приймуть рішення так якось поспішно через 2 роки?
А, мабуть, все-таки Петро Олексійович знає більше, аніж я, тому що він свого часу був включений в процес спілкування з іншими помісними церквами. Ви знаєте, чутки ходять дуже багато, хто може найближчим часом визнати. Я теж такі чутки чула, що скоро буде приємний сюрприз для ПСУ, дуже неприємний сюрприз для Московського патріархату. Але якщо ми почнемо публічно називати ці церкви, то ми маємо розуміти, що несемо відповідальність за те, що на ці церкви посилиться тиск з боку Московського патріархату.
Угу.
Я так думаю, я можу тільки припускати, що в першу чергу, для того, щоб далі процес пішов ну, нормально і логічно, в першу чергу це буде стосовно важковиків, церковних важковиків. Ну, в першу чергу це пентархія, але наскільки Єрусалим та Антіохія готові, принаймні, якось декларувати визнання – я не можу сказати, але я так думаю, що вони рухаються в цьому напрямку.
От так. Тобто найближчим часом це може бути Антіохія і Єрусалим. Хоча говорили, що антіохійський патріархат повуха фінансований Росією, тому що він сам по собі не має парафій, які могли б забезпечити сам навіть патріарший престіл. Ну, це таке революційне зараз, революційну думку зараз озвучуєте.
А я не... Ні-ні-ні, ні. Ні. Я не хочу озвучувати, що це може бути антіохійський патріархат. Я кажу, що мова йде про те, що до цього краще залучити важковиків. Антіохія дуже в важкому стані дійсно знаходиться. На неї дуже тисне політичне питання, що вона буде найближчим часом нас визнавати. Ні, я такого сказати не можу.
Ага, я неправильно вас зрозумів. Добре, а тоді які ваші прогнози з визнанням? Яка от церква найближчим часом, таки, з вашої точки зору, прийме таке тверде кардинальне рішення?
Ну, таки, я не можу. Ну, у нас дуже багато говорять про те, що Румунська церква, вона ледь не єдина церква, яка фактично не залежить жодним чином від російської церкви. І на неї натиснути дуже важко. Тому нам би хотілося б, щоб Румунська церква все-таки зробила цей крок, але, ну, як ми знаємо, все-таки це церква, яка географічно межує з Молдовою і Україною, і там є певні історичні обставини, які, я думаю, що вони потребують вирішення. Я все-таки сподіваюся, що це вирішення буде перед тим, як ми... на спілкування, тому що потім, ну, можуть бути різні неочікувані ситуації.
Я пригадую, що від румунського патріархату було не то щоб ультиматум, але таке собі погодження, що, мовляв, якщо Православна Церква України дозволить на теренах України, зокрема, я так розумію, це стосується от Чернівецької області, тобто Буковини, напевно, і Закарпаття, дозволить так званий румунський вікаріат, тоді, от в свою чергу, крок буде вже і від Румунії, від румунського патріархату, і в сенсі йде про визнання Православної Церкви України на офіційному всепланетарному рівні. Якщо, мені здається, навіть цю постанову синод на одному зібранні прийняв в Православної Церкви України. Я правильно кажу?
Формально так. Ми задекларували, що в принципі, ми не проти створення вікаріатства, але є дуже багато технічних проблем для того, щоб це імплементувати в життя. Перше, треба спитати ті румунських віруючих, румунські парафії, які зараз знаходяться під Московським патріархатом, як вони бачать своє існування в цьому вікаріаті.
Тоді треба питати у Московського патріархату, бо він духовно окормляє ці парафії зараз.
Ні, якщо ми подивимося на заяви, їх було кілька заяв синоду Румунської церкви, то вони пишуть прямо, що це потребує вирішення безпосередньо румунських віруючих. Не думаю, що там буде дуже велике бажання залучати в переговорний процес Московський патріархат, тому що Московський патріархат скаже ні, цього не буде ніколи, ми розпочинаємо там на території.
Він 100% так скаже, ви ж погоджуєтеся, пані Тетяно.
Тому я не думаю, що румунська церква буде залучати Московський патріархат в цей процес. А з румунськими віруючими, там дійсно, у нас ще ж накладається і політичне питання, так, в цьому плані, і паспортизація румун. То я не думаю, що розвиток румунського вікаріатства буде стрімко якось просуватися. В принципі, але є технічна проблема, як румунські віруючі можуть захотіти прийти в вікаріатство церкви, яку румунська церква, Материнська церква румун не визнає. В будь-якому випадку спочатку потрібно провести визнання.
Угу. Буквально вчора, здається, чи навіть сьогодні, я тільки бачив заголовки про лист польського предстоятеля до предстоятеля Московського патріархату тут в Києві, Онуфрія. Так? Якщо вам відомо зміст, і, власне, про що там йдеться, то скоментуйте, будь ласка.
По-перше, ми були дуже здивовані, що це відбувалось, чому лист не має в своїй шапці конкретного адресата. Лист написано російською мовою. Зрозуміло, що єдиний адресат – це Київська митрополія Московського патріархату, але там не було звернення, що ваше блаженство, там, браття, сестри, єпископ Української православної церкви. Тобто ми це назвали так про себе, такі листи щастя. Ми отримали інформацію, що такі ж листи були відправлені на адресу всіх інших помісних церков. Що спонукало митрополита Саву написати від імені синоду такий лист, ми поки не знаємо, ми спробуємо це вияснити. Але вже московські, принаймні, коментатори кажуть, що лист надто і оптічний, і залишає дуже багато простору для інтерпретацій, для власних інтерпретацій. Звичайно, Московський патріархат це намагається витлумачити на свою користь. Ми намагаємося там побачити все-таки пляшку на половину
повну
для нас, да, для ПЦУ. І єдине, що ми чітко можемо констатувати по цьому листу, що в принципі поляки не вважають конфлікт через Україну конфліктом догматичним, еклезіологічним, богословським, єресі чи захисту істинного православ'я, вони не пристали на цю позицію. Просто адміністративний конфлікт через якісь території.
А як вам цей лист потрапив, якщо ви його, так розумію, читали, так?
Ну так, він же ж опублікований на офіційному сайті УПЦ.
Ага, ось воно
що. Причому я ще не бачила офіційних коментарів щодо цього листа. боку безпосередньо УПЦ.
І нема гарантії, що він у повному от, своєму складі, форматі був опублікований. Можливо, там щось і опущено.
Я не знаю, там опубліковано безпосередньо скан.
Угу.
Що ми, в принципі, можемо бачити, що вони нічого не приховали. Але це дуже добре, що вони його опублікували. Вони не стали приховувати його, вони не стали робити якісь цитати завуальовані, що оця цитата на нашу користь. Вони не стали чекати, коли інші церкви це опублікують, щоб потім не мати проблем, як це пояснити для власних віруючих.
Ну, цікаво, тобто ми йдемо далі спостерігати за долею цього листа, от який його мотив, чому от, власне, зараз мобілізувалася польська церква, ну, принаймні, в особі свого предстоятеля митрополита Савви. Так, я так розумію, що це від нього воно адресовано було, чи від синоду?
Справа в тому, що на офіційному сайті польської церкви не було жодної згадки, що було якесь засідання синоду. Mm-hmm. Тобто тут дуже цікава, та ж цікава ситуація, про яку ми говорили, про грецькі церкви, які визнали начебто одноосібним рішенням предстоятеля, але синод не був проти. Жодного коментаря з боку ми поки не бачили, що вони чомусь не згодні, що вони не згодні з політичною риторикою власного предстоятеля митрополита Савви. Тобто тут ж така якась дуже цікава, ну, ієрархічна ситуація, яку ми поки не можемо точно інтерпретувати, наскільки це відповідає дійсним настроям всередині польської церкви. Савва це висловив. Угу. Імені синоду, я думаю, що він відповідальна особа, він розуміє, що на що він має право, на що він не має.
Угу. Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві. Захристія.
Половина нашого ефіру вже позаду. Друзі, нагадаю, що це програма «Захристія». Ми спілкуємося з релігійним оглядачем, співзасновницею сайту «Церкваріум» Тетяною Деркач. Ми зараз аналізуємо все те, що за 2 роки відбулося у православній Україні, бо саме сьогодні відзначаємо 2-ту річницю цього собору, який, власне, ну, подарував Україні церкву, православну церкву України. Що ж, зараз хотілося поговорити ще про позитив. От одною з умов дарування Україні автокефалії також було встановлення ставропігій в Україні. І одна з них є тут в Києві, історична парафія святого Андрія Апостола, що на Андріївському звозі в Києві. Це красивий храм відомого італійського архітектора Франческо Растреллі, ремонтувався досить таки довго, ну, буквально 13-го числа на Андрея він був переосвячений, реконсекрований. От. Але ще до того, трохи раніше, відбулася номінація, потім вже і свячення на єпископа отця Михаїла Аніщенка, на єпископа Куманського, здається. От, досить цікава постать отець Михаїл. Його дуже мало видно десь на соціальному просторі, медійному просторі. Дуже мало інформації ми про нього знаємо. Єдине знаємо, що він є українцем, який походить, здається, з Рівненської єпархії. Можливо, з Волині десь. Я не орієнтуюсь навіть до кінця. Але поміж тим, от, ми не хочемо на постаті самого отця Михаїла зупинятися. Поміж тим, хотілося б зрозуміти контекст, от що означає цей жест від Вселенського патріарха, що він висвячує цього священника у єпископа. От що означає єпископ у Ставропігії тут в Україні, в Києві, зокрема?
Я хочу почати з того, що навколо Ставропігії дуже багато спекуляцій, що це таке. Чи не є це вторгнення на канонічну територію ПЦУ, чи не буде там розвиватися паралельна юрисдикція, як деякі пишуть. І тут у мене, в принципі, у мене тут немає жодних навіть сумнівів, що це просто банальне дипломатичне представництво, яке очолюється, ми ж бачимо, що там немає ані парафії під Ставропігією, ані. І, в принципі, представник Вселенського, це нормально абсолютно, тому що в російській церкві, якщо ми побачимо, дуже багато подвір'їв, помісних церков. окрім Вселенського патріарха. Це абсолютно нормально обмінюватися подвір'ями. Ну, перше подвір'я, перша дипломатична установа це Вселенського патріарха, це абсолютно нормально. Більше що це таки було багато ставропігій, там більше 20, наскільки я пам'ятаю, не розвиток паралельної структури. Щодо особистості владики Михаїла, то я можу сказати, що людина, з якою дуже приємно спілкуватися, і, скажімо так, не ставиться до України як до території, Константинополь загарбницьки собі хоче підкорити. Дуже багато спекуляцій, дуже неприємних, те, що ви називаєте.
Угу. Спасибі, пані Тетяно. Хочу зупинитися також над постаттю одного з найвідоміших архієреїв сьогодні Православної Церкви України – це Михайло Зінкевич, який так само на днях дав коментар одному з інформаційних порталів. Ну, він там, от, власне, висказався так досить радикально, і навіть цей портал на заголовок поставив такі слова, що у Православній Церкві Україні багато, начебто, нема відповідей на багато запитань, і більше того, він сказав, що там всіх голова в піску. Досить таки радикально, і навіть подейкують про те, що в митрополита Михайла є прихований конфлікт з предстоятелем Епіфанієм. Наскільки це правда?
Ну, я прочитала це інтерв'ю. Ви знаєте, воно у мене не викликало такої відрази, як воно могло викликати у когось іншого. Людина намагалась чесно висловити те, що у нього на думці, в принципі. Але щодо піска, я хочу тут нагадати деяким єпископам, що вони робили в грудні 2018 року до Архієрейського собору Київського патріархату, тобто до того ж 13 грудня. І де була їх голова? В якому піску? Тому зараз когось звинувачувати в голові в піску, це, в принципі, намагатися не згадати, де була його голова, власна, тому що я знаю, що я спілкувалася з архієреями, я не буду пересказувати зміст цих розмов, але іноді так буває, що миряни більш активні, аніж єпископи, які... Прекрасно пам'ятаємо, як відбувалися синоди при Філареті, коли просто голосували одноосібно. Тому його закид, я вважаю, все-таки не дуже справедливо, що, розумієте, ПЦУ – це не іменна церква. У нас Київський патріархат був іменним проєктом, навіть проєктом. ПЦУ все-таки вчиться розбудовуватися колективно, соборно. І це дуже важко. Після того, як вона була прийована Філаретом, оця перехід, як вузькі колії, да, і широкі колії та на кордоні з Польщею, треба вдягати ці колеса. Це дуже важко, це дуже непросто. Ну, претензії владики Михаїла можуть бути трошки передчасними, як на мене. Він поставив він пояснив свої якісь дії, він поставив якісь питання мира, мироваріння, воно теж не дуже справедливо. Питання є в церкві завжди. Добре, що вони є. Добре, що люди це сприймають з точки зору власних цінностей. Правильно це чи неправильно? Я, може, зробила б щось інакше, або чогось не зробила. Але ж ми тут маємо підкорятися рішенню нашого церковного керівництва. Воно, намагається оцей ґрунт прозондувати дуже обережно. Тому що ми все-таки знаходимося в такій дуже стресовій ситуації. Я цю обережність десь не підтримую, а десь я розумію, що вона... цілком має місце бути.
Добре, пані Тетяно, зараз дозволимо нашим радіослухачам також долучитися до нашого обговорення. Нагадаю, що це програма «За Христа», і ми сьогодні підсумовуємо все те, що відбулося за 2 роки після створення Православної Церкви України. В ефірі в нас релігійний оглядач Тетяна Деркач, також заодно співзасновниця сайту «Церкваріум», на якому дуже багато інформації, яка стосується життя і діяльності Православної Церкви України і її ієрархів. Якщо у вас виникли запитання, репліки або якісь побажання, то, будь ласка, телефонуйте. Код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-600-50-18-60 і 093-272-07-45. Але прошу притримуватися регламенту теми нашої програми, будь ласка, те, що стосується Православної Церкви України. І ми маємо вже слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Будь ласка. Я звертаюся до пані Тетяни. Я православна, але дуже задумуюся ось над чим. Коли Ісус Христос ходив з апостолами, вони проповідували тільки одну Христову віру. То чому тих вір так багато? Чи не вище священство зробило тих вір стільки? І чи вірите ви у те, що колись все-таки в нас буде тільки одна Христова віра? І чи будемо ми всі християни світу разом зустрічати Різдво і Великдень, адже ходимо під одним Богом. Я дякую вам. Слава Ісусу Христу. Мирослава, Тернопільщина.
Спасибі, пані Мирослава. Ну, пані Тетяно, дуже глибоко богословське, я розумію, питання. Це можна зробити окрему програму на 2 години, а можливо і на півдня. То, будь ласка, прошу так лаконічно, бо в нас є ще слухачі.
Я дуже перепрошую, тому що звук був не дуже добрий, якщо ви можете так лапідарно...
Так, пані слухачка запитує, от, чи бачите ви в перспективі, от так як це Христос сказав, одне стадіо, один пастир, що буде одна церква. І наступне, це стосувалося питання календаря. Бачите, людей це болить. Святкування Різдва, от перехід на новий календар григоріанський. От, будь ласка, в кількох словах скоментуйте це.
Я думаю, що рано чи пізно, згідно обставин певних, зовнішніх в тому числі, церкви різних традицій вимушені будуть, на жаль, я думаю, що це мова про вимушеність, говорити про те, що має бути якесь... Хоча б початкове об'єднання, наскільки я знаю, наприклад, в тій же Польщі підписано меморандум між багатьма церквами, в тому числі Православною церквою, Римо-католицькою церквою про визнання хрещень. Дуже добрий крок, і хоча б у нас в Україні це було б супер. Я не думаю, що за мого життя ми побачимо об'єднання церков. Але, в принципі, ну, я думаю, що це має до того йти. Щодо календаря, ви знаєте, я особисто, у мене таких проблем немає з календарем, я дуже спокійно ставлюся, якщо б у нас було прийнято соборно в ПЦУ перехід на григоріанський календар, і 25 грудня ми б усі святкували. Але ви бачите, що є певні психологічні якісь пони для цього з боку, принаймні, православних. Може через деякий час. У нас є інша проблема. У нас є проблема, коли заробітчани з-за кордону приїжджають святкувати Різдво, а ми не можемо ПЦУ їм запропонувати. Вони можуть приїхати тільки на 25 грудня. З 7 січня вони залишитись не можуть. Я думаю, що це проблема, яку ми маємо вирішувати вже зараз.
До речі, остання інформація, це греко-католики Португалії цього року переходять вже остаточно не просто на новоюліанський календар, а вже на григоріанський. Тобто вже бачимо, що по світу греко-католицька церква поступово також переходить на цей календар. Але не це є темою нашої сьогоднішньої розмови. Ми повертаємося до теми ПЦУ і другої річниці собору. Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі, назвіться, будь ласка.
Навіки слава Києву! Дуже дякую за передачу. Скажіть, будь ласка, нещодавно в засобах масової інформації прозвучала критика, здається, це було засідання міської ради в Луцьку, і критикували присутність ієрарха церкви ПЦУ, і в тому числі шубу критикували Ірак. Це якась помилка, можете щас дуже дякую.
Це не помилка, так? Це ми повертаємося знову ж таки до постаті митрополита Михайла Зінкевича. Ви чули запитання, пані Тетяно?
Про шубу? Так. Я правильно зрозумію?
Так, так, про шубу.
Ну, дивіться, я себе відношу все-таки до зоозахисників, які, в принципі, не сприймають хутряних виробів у будь-якій формі проти звіроферм і все таке інше. І мене особисто присмикнуло, коли я побачила нашого ієрарха в такій шубі, норкова шуба, там вже була така цифра, що на таку шубу має бути вбито 50 норок. І я це дуже болісно сприйняла, як...
Ну, це як зоозахисник, а як от мирянин, вірянка, от дивлячись на от розкіш церкви, воно якось спокійно не сприймається, мені здається. Ну, і навіть це стосовно дрес-коду.
Це не розкіш.
А що це?
Це не розкіш, це, ну, як на мене, нехай на мене Владика Михайло не ображається, це просто ознака, ну, поганого смаку.
Дуже гарно от ви зуміли загладити. Пані Тетяно, спасибі вам за це. Далі продовжимо приймати дзвінки. Слава Ісусу Христу. Цей слухач не дочекався. Ну, дивіться, я все-таки хотів ще зупинитися над темою, якою маніпулюють з московського патріархату. Там застосовують всі важелі, тільки би внести якусь дискредитацію, якісь знаки питання. От дуже часто от маніпулюють питанням унії, мовляв, що от утворення Православної Церкви України тягне до уніфікації всіх православних України, ті, котрі перейдуть, знову ж таки, в цю структуру. Звідки беруться ці приводи про це говорити? От, ну, здавалося, ніяких посилів на це нема.
Ну, якщо нема посилів, чому б їх не вигадати на рівному місці? Ну, у московського патріархату вже дуже великий досвід з вигадування таких речей. І нам дуже іноді важко пояснити людям, ну, наляканим людям, що дипломатичні жести, дипломатичні стосунки, дружні стосунки – це не обов'язково унія, поєднання. Це була б вже така унія другого порядку, да? Унія з унією. Насправді, наскільки я знаю, жодних таких настроїв в ПЦУ немає, але є... Тенденція до вирівнювання цих стосунків, до відходу від тієї історичної пам'яті, яке відбувалося на початку 90-х, тому що, ну, люди пам'ятають, як тоді, скажімо так, відбувалася самоідентифікація церкви, я так м'яко скажу.
Дуже м'яко.
Да, і знаєте, мені завжди в цьому плані хочеться сказати, хочеться надрукувати вислови представників Московського патріархату, де вони кажуть, що вони, ну, навіть більше радикально, ніж про греко-католиків, вони кажуть, що католицька церква – це церква-сестра, і ми визнаємо їх ієрархію і таїнства, і тут, бачите, ПЦУ виявляється, збирається там ледь не з єретиками, вибачте, але це їх пряма цитата, об'єднуватися і вже йти в єресь на повний
парад. Але тут така шизофренія, от є тогда в цій позиції московського патріархату щодо католиків, і тут же всю саму чергу вплутують от православ'я, ну це якась реальна шизофренія. Давайте продовжимо приймати дзвінки, слава Ісусу Христу. Алло. Будь ласка, якщо чуєте.
Алло, да.
Будь ласка, назвіться і лаконічно ваше запитання, щоб встигнути отримати відповідь.
Юрій Кам'янський, але не зі сходу України. Слава Ісусу Христу, слава. Вітаю всіх. Хочу сказати одне. Ця історія вся з ПЦУ, вона базується і йде з...
Ми вас не чуємо, пане Юрію. Ми вас не почули. Ви десь...
І коли філарет, якщо він не виїхав патріарха після Пінена, він відколовся, не зважаючи на всі умови, коли йому представляла Московська патріархія і Синод, він все одно пішов на розкол. І зараз він отримав ті плоди, які, ну, тримає і Епіфанінал, і, до речі, сам Філарет зі Сходу, з Авдіївського району, Донецької області був. І от це не канонічне визнання, не канонічне і політизоване, а
Пане Юрію, ми вас знову не чуємо.
Він не має титула Вселенського, він тільки Константинопольський патріарх, а Вселенський він по честі, але він не папа римський на сході або православний.
Не до кінця я так і зрозумів. Ну, йшлося про події 30-літньої давності, коли почесний патріарх Філарет от, власне, утворював структуру Київського патріархату. Ну, тут відомі нам також ті історичні вже події, як це відбувалося, що там з точки зору канонічності воно було неправильно і так далі. Давайте почуємо ще думку слухача. Слава Ісусу Христу!
Я можу прокоментувати.
Будь ласка, дуже коротко так само, пані Тетяно, бо є ще слухачі, хочуть вийти в ефір.
Я можу сказати, що в помісних церквах є дуже багато випадків, коли приймали тих, кого вважали неканонічними, без пересвят, без покаянь і так далі. Тобто про ці випадки треба знати.
Якщо є присутність апостольського передання, і це підтверджено документами, так, свідоцтвами, то так. Добре, ще слухач, прошу, будь ласка, назвіться.
Слава нашу Богу, не тільки. Київський патріархат був, є і буде. І так, як поступає Епіфаній, не отримав ніякої критики. Його порадив святіше, а як він поступає, це тільки йому один Господь Бог суддя. Дякую.
Угу. Ну, це наша пані Лідія з Київського патріархату. Бачите, от навіть в нас слухачів є така поділена думка щодо от постаті Філарета, щодо постаті, бачите, Епіфанія. Ну, з одної сторони, це тішить, що люди цікавляться життям, внутрішнім життям церкви. Навіть здавалося, люди, котрі працюють на світських роботах, але людей цікавить церква, і це, ще раз повторюся, тішить. От і наша програма була, от, власне, спланована для того, щоб, по-перше, згадати оцю подію історичної давнини двох років. Але все-таки це вже є історія. Ми намагалися заглянути за лаштунки Православної Церкви України і з радістю, в радості перспективи дивимося на майбутнє. Сподіваємося, що найближчим часом все більше і більше церков будуть визнавати Православну Церкву України. Це допомагає також нам, як українцям, самоідентифікувати себе. Допомагає нам от ствердно сказати, що про нас в світі знають, на світі поважають. Це якось додає нам такої честі. Не знаю, як хто сприймає, я саме так, навіть будучи католиком. Так, і ми продовжуємо так вболівати за те, щоб нарешті у православ'ї, принаймні хоч в Україні, настало погодження, настав мир, бо приємно бачити, коли брати живуть в любові, ж правда? Це як то миро, яке спливає на бороду Аарона і спливає на поле його одежі. Власне, Святе Письмо нам просто так віршовано аж говорить про це. Я хочу подякувати пані Тетяні Деркач, релігійний оглядач і співзасновниця сайту Церкваріум, за те, що ви сьогодні люб'язно погодилися допомогти нам підсилити смак святкування цього спогаду собору. Дякую вам, пані Тетяно.
Я вам дуже дякую за заключні слова, вони дуже надихають.
Спасибі. На все вам добре, з Богом, слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава, до побачення.